tɛ ka yaŋ ga Pɔl ma Filipu nyemayɔ. Nyuugurumu.
Ma Pɔl, ma ni Timoteer ka Kristu Yesu tumlara. Tamaa na daka agana. Tamaa ga mba me ege osenyima. Mini Kristu Yesu me gwendo yo. Na owe Filipu detu da yo medenga pai. Tamaa ga mini mingwe da nyima yo chonia. Na mbebe ga tayyar da yo. Tezemi. Raja sonne ka boli Yesu Kristu pala milu tie. Na pehe semelanga. Alwa tondo de tenga pay mondo zo mi yo man sanga so mi yo alwa tondo de tenga pay man zo so mi tenga pay mi yo man ze na lang hol mi mbu bi yo pa ke akungo e bese kristo nyima yo e wese na yo ne po ko pese na alwa to ne na elang ha si tom te so jo manaz pa be les mo yo osui e ba se otomega bande me da yo Ela kerembo na oko etemde ke yakongo Kristo Yesu gonyo. Pumuna sama mas metenga miyombo. Monzole mising mbo byoyo. Lutinde osalama miyo. Mana metenga pai elabare. Pa lele ma o sala kadayo. Ya ma o mandiyo. Na maluk langa si domyo. Na mawolo eya se tege dufini miyo. Osanna sole mbo monzole metenga singyo. Mbo wole Kristo Yesu sole mpem. Mendendo so se iyele na etesra ma so lo na ebese etli do venim na etezeno patanga bada na ebese elesem bubu gildew yo mbu yekin na ewa kirkire na pana ka wana na kai meyo bu yende kristo lezo eden awole yo na elagase ko to zase tesro muda na siele passeso na paro ihere tabala manjose etelese mbu budalam yo Hale biyeba. Nere teso langesi dom susu. Mbu yebun na wuya wazo soda yo range ya. Na eyalala. Patanga paye patilize. Malaka kristo tome yo barom zalaka. Toro le. Mbebe gara da bala pana kebo olbe gwendo yo yo. Patasa ke naze ma wazalaka da le. Labwe hunum. Nepe tezu susu oso dom ga leto. Tufinim le. Patana pay da wenem. Ne pousse sous Christ au domne ses semiens. Elle est. Patale la nyo sous do ne le masse gabana. Papa la kambo no solem. Mbubi oyo. Petem na oso osoro nam jene. Se malo langa zi dom yo. Pie le kajala nyima yo. Pa sous Christ au domne le masse gabana. Pa nyino se palama yo ses semiens. Ne pie le mente salabo kunyon salakata. Penam newe. Papa ne le masa kede kede ya wena amuna yoyo. Kristo tom bususu. Puyo le. Manda holma. Halpo holmo mbo tamyo. Mbo buyoyo. Manase miso sew. Ni Yesu Kristo kalza sena upoyo le. Petenga pai pukong yabo manyo. Mbo miluwe sing na mandango buyo le se. Fe eta tekwa mpem. Ele. Lele pa manzeba ya mo wezu yo. Petenga ono mayo, ese pa pam labo yo. Ne Kristo hire se, ne pa we ena kang. Bubi yo, Kristo kene waza mo wezu yo da. Ne semye kenam gazwa. Ele, ye mo wezu, ne mabezu se mandasu tomeye waza nyende nare labo yo. Bubu ma na se malezu wezu na zem. Mo yenge. Meluwe se mele ketenga yo wezu kuna. Nemole mana Kristo rowe. Mbugun ni reu bem. Ele. Miole. Pekele wasa zaman da sijau wezu. Mbo mana bem. Mana zaman da sujau wezu. Nemowe metenga pai mu yolo. Nemanze nemen erene senda. Nemalanga holo me milita wena uda. Yembo. Alwatu ndema mbesu mu yolo. Ede zmukunda nao. Mene Kristu Yesu megwendo da. Mbubu wa yo le se. Oro jamiye se Kristu langhe zi tombo so yo. Ye mbo. Pa mongom se maname ya mondoko yo. Mani ze oro komite kpam. mbuna ewene le masa kurume na langa kurum dia tumende elake se eya edise langa ti tomdu yo dada pobo sonde e kpame nimugo idina na beda mbuwole one wese numukile buta pawe na powole mise mi monyo ya bonu muda osugyolo benna osa hamise ewene lida o kristo yo ne ete otoku nyongo yororo ne ololobe nde ena malukoyo ndi mundon lubulele ne enoradang